nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvete suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht, edhe në buletinin e sotëm mëngjesit lajme do të jemi lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anuncuam të ndërur të gjuhës, do të anisim e një lajmë nga Irani. Presidenti Pezeshkian viziton ekspozitën Eurasia 2025 në Teheran. Presidenti Mesut Pezeshkian vizitoi ekspozitën Eurasia 2025 duke theksuar zhvillimin e tregtisë me vendet e Eurazies. Presidenti Mesut Pezeshkian ka vizituar ekspozitën e tretë Eurasia 2025, e cila po mbahet aktualisht në panajiret e përhershme ndërkombëtare të Teheranit. Veprimtaria e cila synon të forcoj bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik midis vendeve euroaziatike dhe më gjerë, përfshin pjesëmarrjen e mbi 100 kompanive iraniane dhe delegacioneve të biznesit nga Rusia, Armenia, Kazakistani, Kirgizistani dhe Bielorusia. I shoqëruar nga një delegacion i nivelit të lartë, presidenti Pezeshkian vizitoi stendat e ndryshme dhe bisedoi me drejtues dhe ekspertë industrisë gjatë vizitës së tij të së premtes. E i theksoj rolin kritik të zgjerimit të ndërveprimeve tregtare me vendet euroaziatike, duke e cilësuar ekspozitën si një platformë të rëndësishme për të rritur lidhjet ekonomike të Iranit me bashkimin ekonomik euroaziatik. Ekspozita Eurasia 2025 është një ngjarje event për kryesor tregtar dhe ekonomik që nxit të bashkëpunimin dhe partneritetin ndërmjet vendeve pjesëmarrëse. Do të vijmë një tjetër lajm po nga Irani. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit, Vullneti i Iranit, përqendrohet në forcimin e lidhjeve me kombet afrikane. Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit ka pohuar se Vullneti i Republikës Islamike është i drejtuar drejt forcimit të marrëdhënieve me kombet afrikane. Në një mesazh në X apo ish Twitter të premten, Ismail Bakaj, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Theksoi një takim të mbajtur më 20 shkurt 2025 midis zëvendës presidentit të parë iranian Mohamed Reza Arif dhe ambasadorëve të vendeve afrikane në Teheran. Bakaj tha se takimi pasqyroi vendosmërinë e Iranit për të forcuar lidhjet dhe për të zgjeruar bashkëpunimin me vendet afrikane në fusha të ndryshme me interes të përbashkët. Gjatë takimit, Arif vuri në dukje se strategjia e administratës iraniane nën presidentin Mesut Pezeshkian është në përputhje me politikën thelbësore të Iranit për të përmirësuar marrëdhëniet me kombet afrikane. Ai theksoi qëllimin e forcimit të bashkëpunimit në kornizat dy palçe, shumë palçe dhe rajonale. Duke pasur parasysh kapacitetet që posedojmë, duke sinergjizuar dhe bashkuar burimet tona, ne mund të kontribuojmë më mirë në zhvillimin e marrëdhënieve dhe të shërbejmë popujve tan, ka thënë Arif. Bakaj përgëzoi gjithashtu Bashkimin Afrikan apo Unionin Afrikan për përfundimin me sukses të samitit të tij të 38 mbajtur më 15 deri në 16 shkurt 2025 në Addis Abeba të Etiopisë. Ai ofroi urimet më të mira për Angolën, Djiboutin dhe Algjerin, të cilët morën rolet kryesore drejtuese brenda Unionit Afrikan. Republika Islamike e Iranit, një vend vëzhgues në Unionin Afrikan, përgëzon samitin e suksesshëm të 38 të Unionit Afrikan më 15-16 shkurt 2025 dhe i uron sukses e Angolës si vend si kreu e ri të Bashkimit Afrikan apo të Unionit Afrikan, Djiboutit, kreu të ri të Komisionit të Bashkimit Afrikan dhe Algjerisë zëvendës kreu të këtij unioni. Shkroin X Bakaj. Samiti i cili u përqendrua në temën drejtësia për afrikanët dhe njerëzit me përjardhje afrikane përmes dëmshpërblimeve, trajtoi një gamë të gjërë çështjesh kritike, duke përfshirë zgjidhjen e konflikteve, integrimin ekonomik dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Udhëheqësit në samit diskutuan strategjitë për të përmirësuar paqen dhe stabilitetin në rajone të tilla si Republika Demokratike e Kongos dhe Sudani, ndërsa theksuan gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit rajonal përmes iniciativave si zona tregtisë lirë kontinentale afrikane. Samiti nënvizoi gjithashtu nevojën për vetëmjaftueshmëri në zhvillimin e energjisë dhe infrastrukturës me fokus në qëndrueshmërinë klimatike. Do të vijë me një tjetër lajm, misioni i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Asnjë ndalesë ligjore për shitjen e dronëve Shahed. Ministri i Përhershëm i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka theksuar se nuk ka asnjë ndalim ligjor apo ndalesë ligjore për shitjen e dronit Shahed, dronin vendas pranë në vende të tjera, pasi disa raporte të Shtetit të Bashkuar të Amerikës pretenduan se ai ishte përdorur nga Rusia në luftën e saj kundër Ukrainës. Droni Shahed është një ndër mjetet ajrore pa pilot më të avancuara në botë, që posedon aftësi të jashtëzakonshme zbulimi, mikqyrje dhe operacionale, duke ruajtur një çmim jashtëzakonisht ekonomik, është shprehur misioni në një postim në platformën X të premten. Nuk ka asnjë ndalesë ligjore për shitjen e tij, çdo vend që angazhohet të përmbahet nga përdorimi i tij në akte agresioni kundër një shteti tjetër, ka të drejtë të aplikojë përblerjen e tij, theksoi ai. Një dron iranian i cili dyshohet se u rrëzua në Ukrainë. U shfaq në konferencën e veprimit politik konservator, një konferencë politike që trajton kërcënimin e supozuar të Iranit dhe konferencë cila është mbajtur pranë shtetin Amerikan Maryland këtë javë. Droni Shahed 136. Dyshohet se u transportua me bashkëpunim nga forcat speciale ukrainase dhe polake dhe një enti të quajtur të bashkuar kundër Iranit bërthamor, një organizatë jo fitimprurëse me bazë në Shtetet Bashkuara të Amerikës e kryesuar nga Mark Wallace, i cili ka shërbyer si ambasador i Shtetet Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Burimet perëndimore kanë pohuar se Rusia e quan dronin Garan 2 dhe e ka përdorur atë pra në luftën e saj kundër Ukrainës. Nën këtë pretekst, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë vendosur sanksione ndaj Teheranit. Si Irani ashtu dhe Rusia i kanë mohuar vazhdimisht pretendimet se Teherani i ka ofruar Moskës dron për të përdorur në luftën e Ukrainës. Pretendimet kundër Iranit u shfaqën fillimisht në korrikte të vitit 2022 me këshilltarin atëhershëm të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës Jake Sullivan, duke pretenduar se Washingtoni kishte marrë informacion që tregonte se Republika Islamike po përgatitej të siguronte Rusisë deri në disa qindra dron, duke përfshirë pra UAV-t apo dronët e aftë për armë në një afat kohor të përshpejtuar për përdorim në luftë. Duke mbetur në të njëjtin argument, do të jemi me Një tjetër lajm, ministri i mbrojtjes së Iranit. Irani eksporton pajisje ushtarake në 30 vende. Ministri i mbrojtjes së Iranit, General Major Aziz Nasirzade, njoftoi se Republika Islamike e Iranit tashmë eksporton pajisje ushtarake në 30 vende të botës. Në fjalët e bëra te njëtë në mbrëmje, pra në këtë fjalë, Generali Nasirzade deklaroi se që nga fitoria e Revolucionit Islamik, armiqtë kanë filluar të komplotojnë kundër Iranit. Iranit i imponuën luftë, por kjo luftë çoi në rritjen dhe vetmjaftueshmërinë e vendit dhe tashmë Irani është bërë eksportues i armëve, ndërsa dikur Irani pra nuk furnizoi as me tela me gjemba, shtoi ai. General Nasirzade shpjegoi arsyet e armiqësisë së Amerikës dhe fuqive të tjera botërore ndaj revolucionit islamik të Iranit, duke thënë se ky revolucion ka qëndruar kundër shtypësve dhe tiranëve që në fillim. Filloi dhe u rrit nën udhëheqjen e Imam Khomeinit, rahmetullahi alayhi, dhe ka qenë gjithmonë në konflikt me natyrën e vendeve si Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi Irani qëndron kundër shtypjes dhe kundërshton tiranin. Ministri iranian i mbrojtjes theksoi se sot mendimet revolucionare të Iranit kanë ndikuar në nivel ndërkombëtar dhe armiqtë janë të friksuar nga kjo. Në një pjesë tjetër të fjalëve të tij, generali Nasirzade vlersoi rolin e ngritur dhe inteligent udhëheqësit suprem në avancimin e qëllimeve të revolucionit islamik. Do të kalojmë në rajonin e Aziz Perëndimore me një titull: Hamasi riafirmon angazhimin për marrëveshjen e armpushimit dhe zëtohet hetoj pretendimet izraelite për eshtrat e robërve. Hamasi njoftoi të prendën se do të hetoj të rësish pretendimet e Izraelit në lidhje me trupin e pengut izraelit Shiri Bibas, i cili u dorëzua të njëjtën duke riafirmuar angazhimin e tij ndaj marrëveshjes së armpushimit në Gaza. Ne kemi marrë pretendimet e Izraelit përmes ndërmjetësve tanë dhe do t'i shqyrtojmë ato me seriozitetin më të madh përpara se të shpallim rezultatet në mënyrë të qartë, tha Hamasi në një deklaratë, kështu ka raportuar agjencia e lajmeve Anadolu. Grupi rezistencës së palestineze vuri në dukje mundësinë e një gabimi ose përzierje në trupa që mund të rezultojë nga bombardimet izraelite të vendit ku familja e Bibas ndodhej së bashku me palestinezët e tjerë. Hamasi theksoi angazhimin e tij të plotë ndaj të gjitha marrëveshjeve duke pohuar: ne kemi demonstruar këtë përkushtim me sjelljen tonë në ditët e fundit. Ne nuk kemi asnjë interes të mbajmë asnjë trup. Grupi rezistencës theksoi gjithashtu të mosdoshmërinë e vazhdimit të zbatimit të plotë të dispozitave të marrëveshjes në të gjitha nivelet. Hamasi shprehu gjithashtu habi për zhurmën e shkaktuar nga Izraeli pas pretendimeve të testit ADN-s dhe hodhi poshtë kërcënimet e bëra nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Grupi besonte se kërcënimet e Netanyahut kishin për qëllim të forconin imazhin e tij mes mosmarrëveshjeve të brendshme politike izraelite. Hamasi dhe gjithashtu i bëri thirrje Izraelit të kthejë trupin që pretendon se i përket një grua palestineze të vrarë gjatë sulmeve ajrore izraelite. Më herët të premte, Netanyahu pretendoi se Hamasi shkeli kushtet e një marrëveshje të shkëmbimit të burgosurve duke dorëzuar trupin e një gruaje të pa identifikuar nga Gaza në vend të trupit pra të pengut pra të një femre Shiri Bibas. Hamasi tha se kishte dorëzuar trupat e Bibas dhe dy fëmijëve të saj, Ariel dhe Kfir, si dhe Oded Lifshitz, të njëjtën sipas një marrëveshje për armpushim dhe shkëmbim të burgosurve në Gaza. Hamasi tha se robërit izraelit u vranë në sulmet ajrore pa dallim nga Tel Avivi gjatë gjenocidit të 15 mujor në enklavë. Dhe një tjetër lajmë, këtë herë nga bota. Trump urdhëron mbylljen e bazës së të dhënave për shkeljet e policisë federale. Presidenti Donald Trump urdhëroi mbylljen e bazës së parë mbar kombëtare të bazës së të dhënave për ndjekjen e sjelljes së keqe të kryer nga oficerët e policisë federale. Mbyllja e raportuar për herë të parë nga Washington Post e njëtën jep fund bazës së të dhënave kombëtare të përgjegjshmërisë së zbatimit të ligjit, një burim që ekspertët thanë se përmirësoi sigurinë publike duke parandaluar që oficerët e këqij të hidheshin nga agjencia në agjenci, raportoi Axios. Një shënim në bazën e të dhënave në faqen e internetit të Departamentit të Drejtësisë thotë se Trump revokoi një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti atëhershëm Joe Biden dhe baza e të dhënave do të çaktivizohet. Lëvizja e Trumpit përmbushë një premtim të fushatës për të ndryshuar reformat policore që dolën nga protestat e vitit 2020 për jetën e zezakëve e që kanë rëndësi pas vrasjes së George Floyd. Trumpi e ndryshoi urdhrin e Bidenit për krijimin e bazës së dhënave, edhe pse ai e kishte propozuar vetë. Ai përfundon një nga momentet përcaktuese të demonstratave të jetëve të zezakëve, kanë rëndësi pra këto, kështu janë quajtur këto demonstrata, pasi shumë nga reformat e policisë vdiqen mes konflikteve të brendshme, ngërçit politik dhe një regjimi në rritje konservatore. Urdhri ekzekutivi Bidenit 1474 krijoi një bazë të dhënash kombëtare të sjelljes së keqe të policisë dhe kërkoi që të gjitha agjencitë federale të zbatimit të ligjit të merrnin pjesë dhe të përdorin bazën e dhënave për të kontrolluar personelin. Të nderuar miq, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për këtë mëngjes, për këtë edicion të mëngjesit, deri në edicionin e ardhshëm. Flamën në numrin Beçi dhe mirë dëgjoshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rezistencës së popullit të përvuajtur palestinez përballë agresionit sionist. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dhe zhvillimi e rezistencës nga viti 2008 deri në vitin 2024. Regjimi pushtues sionist në shekullin e 21 ka zhvilluar shumë luftra kundër rripit të Gazës. Lufta e pare këtij regjimi kundër rripit të Gazës u zhvillua në vitin 2008. Ndërsa më e fundit prej tyre është lufta që zhvilloi më 7 tetor të vitit 2023, e cila ende vazhdon. Analiza statistikore e këtyre dy luftrave, më shumë se çdo gjë tjetër, tregon rritjen e forcës parandaluese të rezistencës së Palestinës përballë regjimit pushtues sionist. Lufta aktuale në rripin e Gazës është lufta më e gjatë në historinë e regjimit pushtues sionist. Në shekullin e 21, regjimi pushtues sionist ka zhvilluar luftra kundër rripit të Gazës në vitet 2008, 2012, 2014 dhe 2021. Lufta më e gjatë e regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës para kësaj ishte lufta që u zhvillua në 2014, e cila zgjati 51 ditë. Lufta e vitit 2008 zgjati 22 ditë, nga 27 dhjetor të vitit 2008 deri në 18 janar 2009. Në Izrael kjo luftë quhet operacioni Plumbi i Shkrir dhe tek arabët quhet Masakra e Gazës ose lufta 22 ditore. Lufta e fundit e regjimit sionist kundër rripit të Gazës filloi më 7 tetor të vitit 2023 dhe tani po kalon edhe muaji 5 i kësaj lufte. Krahasimi statistikor i luftës aktuale me luftën e 16 viteve më parë përmban informacione të rëndësishme. Statistikat e viktimave njerëzore të luftës 22 ditore dhe luftës së fundit. Statistikat e luftës së fundit janë deri në ditën e 100 të kësaj lufte. Në luftën 22 ditore janë vrarë 1455 palestinezë, nga të cilët 404 djem dhe vajza, të cilët përbojnë 28% të viktimave të kësaj lufte, dhe 115 gra që përbojnë 8% të numrit të përgjithshëm të viktimave të kësaj lufte. Numri të plagosurve palestinez në luftën 22 ditore të regjimit pushtues sionist llogaritet të jetë 5303 persona, nga të cilët 1815 ishin fëmijë, vajza dhe djem. Dhe ky numër përbënte 35% të numrit të përgjithshëm të palestinezve të plagosur, ndërsa numri i grave të plagosura ishte 785 persona, që përbënte 15% të numrit të përgjithshëm të palestinezve të plagosur. Ajo që bëri regjimi sionist në 100 ditët e fundit të luftës kundër rripit të Gazës është genocid. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 1993 raste të masakrave dhe vrasjeve masive. U përdorën 65.000 tonë eksploziv dhe bomba. Sipas statistikave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë së Palestinës, në rripin e Gazës, për 100 ditë luftë janë vrarë 23.823 palestinezë, nga të cilët 10.400 fëmijë dhe 7.100 gra. Me fjalë të tjera, rreth 74% të vrarëve të kësaj lufte janë gra dhe fëmijë palestinezë. Më shumë se 7.000 persona janë shtukur, 70% të cilëve janë fëmijë. Duke përfshirë të pagjeturit nga lufta, numri i palestinezëve të vrarë të luftës së fundit në rripin e Gazës është 20 herë më i madh se numri i palestinezëve të vrarë në luftën 22 ditore. Gjithashtu në luftën e fundit të rripit të Gazës janë plagosur 60.317 persona, që është 12 herë më i madh se numri të plagosurve palestinezë në luftën 22 ditore në rripin e Gazës. Përveç kësaj, në luftën aktuale, rreth 2 milion njerëz janë zhvendosur, 800.000 janë në rrezik të vdesjes nga uria dhe 400.000 njerëz janë infektuar me sëmundje infektive për shkak të shkatërrimit të infrastrukturës shëndetësore dhe mungesës së kushteve elementare shëndetësore dhe trajtimit bazë shëndetësor. Statistikat e sektorit shëndetësor. Në luftën 22 ditore të rripit të Gazës janë vrarë 16 pjesëtarë të ekipeve mjekësore emergjente dhe 25 të tjerë u plagosën. Sipas raportit të organizatave palestineze, 40 spitale dhe qendra mjekësore janë shënjestruar drejt për drejt nga sulmet dhe bombardimet e regjimit pushtues sionist. Në luftën e fundit, sektori i shëndetësisë është një nga sektorët që ka pësuar më shumë dëme në 100 ditët e fundit të luftës. Gjatë kësaj periudhe janë vrarë 337 persona nga personeli shëndetësor, shifër kjo që është 21 herë më shumë se ajo e vitit 2008. Gjithashtu 183 spitale dhe qendra mjekësore janë shkatëruar plotësisht dhe pjesërisht. Statistikat e shkatërrimit të objekteve banuese, arsimore dhe fetare. Në luftën 22 ditore të rripit të Gazës, numri i njësive të banesave të dëmtuara u njoftua gjithashtu të jetë 55.000 njësi, nga të cilat 5.000 njësi banimi u shkatëruan plotësisht. Në luftën e fundit, më shumë se 359.000 njësi banimi u dëmtuan plotësisht ose pjesërisht, nga të cilat 69.300 njësi banimi u shkatëruan plotësisht dhe 290.000 njësi banimi u shkatëruan pjesërisht. Në luftën e vitit 2022 kundër rripit të Gazës, në sektorin e arsimit u dëmtuan 35 shkolla, por në luftën e fundit u shkatëruan plotësisht ose pjesërisht 390 shkolla dhe universitete. Në luftën 22 ditore kundër rripit të Gazës, 45 xhami u shkatëruan plotësisht dhe 55 xhami u dëmtuan pjesërisht. Por në 100 ditët e fundit të luftës në rripin e Gazës, 145 xhami u shkatëruan plotësisht dhe 243 xhami u shkatëruan pjesërisht. Analiza e të dhënave statistikore. Një vlerësimi të dhënave statistikore paraqet disa pika të rëndësishme. Pika e parë, numri i të vrarëve palestinezë në luftën e fundit të rripit të Gazës u rrit 20 herë më shumë në krahasim me luftën 22 ditore, nga të cilët 70% të vrarëve ishin fëmijë dhe gra, por rripi i Gazës nuk u evokua. Hamasi nuk pushoi së rezistuari, madje as edhe për një ditë. Nuk u organizua asnjë demonstratë në Palestinë, duke përfshirë edhe rripin e Gazës kundër Hamasit. Kjo tregon se rezistenca është pjesë e rëndësishme e identitetit të palestinezëve dhe në një farë kuptimi e vetmja rrugë përpara për palestinezët kundër regjimit pushtues sionist. Pika e dytë, në luftën 22 ditore në Rripin e Gazës, regjimi pushtues sionist pati gjithsej 13 të vrarë ushtarak dhe civil dhe rreth 400 të plagosur. Por në 100 ditët e fundit të luftës në Rripin e Gazës, sionistët pësuan shumë viktima njerëzore, gjë që ishte pa precedent në historinë e këtij regjimi falës sionist. Përveç se më shumë se 1500 personave sionist që u vranë në operacionin Suhija al-Aqsa. Statistikat zyrtare tregojnë se 520 ushtarë izraelit u vranë dhe 2511 u plagosën. Statistikat jo zyrtare të publikuara nga burimet izraelite thonë se numri të vrarëve është të paktën 3 herë më i lartë dhe numri të plagosurve është mbi 4000 persona. Këto statistika tregojnë se në 16 vitet e fundit rezistenca palestineze është bërë më e fort në atë mënyrë që forcat palestineze i kanë shkaktuar viktimat më të rënda njerëzore regjimit sionist në luftën e fundit. Luftrat që regjimi pushtues sionist u imponoi palestinezëve në 16 vitet e fundit, rezultati më i rëndësishëm i të cilave ishte dinamizimi dhe rritja e rezistencës dhe përmirësimi i fuqisë së saj parandaluese në atë masë, saqë pas 100 ditësh ata akoma vazhdojnë të sulmojnë sionistët në atë mënyrë që regjimi sionist u detyrua të ishte pjesë e tërheqjes së forcave të tij ushtarake nga pjesa veriore e Rripit të Gazës. Së treti, Rripi i Gazës nuk është kurrë një kafshat e lehtë për regjimin pushtues sionist. Regjimi pushtues sionist u përpoq të pushtonte plotësisht Rripin e Gazës, duke i shkaktuar këtij rajoni humbje njerëzore të paprecedent, që është shembulli i genocidit dhe krimeve të luftës, sipas disa konventave të së drejtës ndërkombëtare, por nuk ka qenë suksesshëm në arritjen e këtij qëllimi. Shenja e kësaj ishte kthimi i refugjatëve palestinez në Gaza brenda vetëm një jave pas armpushimit. Një tjetër shenjë e kësaj ishte tërheqja e detyruar e forcave pushtuese sioniste nga veriu i Gazës në ditët e fundit. Një shenjë tjetër është plagosja e 1099 ushtarëve izraelit në ofensivën tokësore. Së katërti, rreth 44% të vrarëve të luftës së fundit kundër Rripit të Gazës janë fëmijë palestinezë. Regjimi pushtues sionist po përpiqet të shkatërrojë rrënjët e rezistencës në Rripin e Gazës, duke vrarë fëmijë, por nuk është në dieni se brezi i sotëm i rezistencës janë të njëjtët fëmijë që humbën prindrit e tyre në luftrat e kaluara, përfshirë luftën 22 ditore, dhe gjithashtu janë ata të cilët kanë përjetuar shpërngulje, varfëri dhe uri.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Së pesti, emëruesi i përbashkët i luftës 22 ditore dhe luftës së fundit kundër Rripit të Gazës, është se në asnjërin prej këtyre luftrave regjimi sionist nuk arriti të realizojë qëllimet e tij, dhe përkundër kësaj, trazirat politike në territoret e pushtuara u shtuan. Pas luftës 22 ditore kundër Rripit të Gazës, Benjamin Netanyahu erdhi në pushtet në territoret e pushtuara dhe që nga ajo datë, përçarjet politike në Palestinën e pushtuar janë rritur çdo vit. Edhe tani, përkundër genocidit dhe krimeve të luftës të kryera kundër popullatës palestineze të Rripit të Gazës, regjimi sionist ende nuk ka asnjë shenjë fitore në luftë, sepse qëllimet e tij më të rëndësishme, lirimi i robërve, sionist dhe rivendosja e parandalimit nuk janë rritur. Megjithse regjimi pushtues sionisti imponoi një luftë të plotë Rripit të Gazës për të vërtetuar vlefshmërinë e forcës parandaluese të tij, pasi ai ende nuk ka arritur në vendin ku mbahen robërit izraelit dhe nuk ka arritur ende të eliminojë komandantët kryesor të Hamasit, kështu që zotërimi i terrenit nga forcat e inteligjencës izraelite edhe më shumë se sa në operacionin Suhija al-Aqsa, është vënë në pikpyetje. Ayalon, kreu e organizatës së sigurisë së brendshme të regjimit pushtues sionist nga viti 1995 deri në 2000-shin, thotë: Izraeli nuk do të dalë kur nga lufta e Rripit të Gazës me fytyrë fitimtare, edhe nëse mund të vras Yahya al-Sanvar. Kushdo që beson se palestinezët do të dorëzohen, nuk i ka njohur palestinezët apo Hamasin e këtij shekulli. Ehud Olmert, Ish-kryeministri i regjimit pushtues sionist theksoi gjithashtu nevojën për largimin e Netanyahut, duke thënë se Netanyahu ka adoptuar metodën e mashtrimit, falsifikimit dhe shfaqjes politike dhe metodat e tij janë shembulli gënjeshtrës së pastër. Ai duhet të kuptoj se nuk është e mundur të arrijë qëllimet që ai publikoi për luftën kundër rripit të Gazës. Rritja dhe zhvillimi i rezistencës gjatë 16 viteve të kaluar tani më është vërtetuar. Rritja dhe zhvillimi i rezistencës ka rezultuar në dështimin e regjimit pushtues sionist në atë mënyrë që ky regjim është detyruar të marrë ndihmë ushtarake nga Amerika më shumë se në çdo kohë tjetër dhe madje ta fus edhe Washingtonin në luftën me rezistencën e Palestinës dhe Jemenit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Njeriu xheloz në të vërtetë i ankohet Zotit, sepse u ka dhënë të mira të tjerëve. Në fakt, ziliqarët janë përfshirë nga një lloj tronditje në bazat të besimit të tyre tek Zoti dhe tek urtësia dhe fuqia e tij. Por njeriu besimtar e di se ndarje të mirave nga ana e Zotit është e mirë llogaritur dhe bazohet në urtësinë e tij të pafundme. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në një emision nga cikli emisioneve tona me titull Morali, Feja dhe Jeta, ku do të trajtojmë disa pasoja që rrjedhin nga zilia dhe xhelozia. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Përse disa nga ne njerëzit xhelozojmë? Në një kohë që Zoti në Kur'an urdhëron që nga sherrri i zilis të gjejmë strehë tek ai. Në princip, çka është zilia dhe kujt i thon ziliqar? E vërteta është se çdo njeri përpiqet të jetë më përpara se të tjerët dhe të ketë më shumë të mira. Ndjenja e rivalitetit është një ndjenjë hollë dhe e bukur shpirtërore tek njeriu, që bëhet faktor kryesor i lëvizjes dhe përpjekjes. Por nëse kjo ndjenjë nuk kontrollohet dhe nuk orientohet në rrugën e drejtë, njeriu bëhet prej xhelozisë, e cila në vetvete merr forma të armiqësisë. Në këtë rast njeriu në vend që të gëzohet për progresin e të tjerëve, hidhërohet dhe vuan. Zilia është dëshira për të patur të mirat e të tjerëve, ndërsa ziliqar është ai person që për të tjerët dëshiron dëme, vuajtje, probleme dhe mangësi, dhe që i dhërohet nga mirësitë dhe lumturia e të tjerëve. Zilia është një e keqe e cila e bën të vuajë njeriu jo vetëm në ahiret, por edhe në këtë botë, sepse ziliqari në këtë botë për asnjë çast nuk çlirohet nga shqetësimi dhe hidhërimi, dhe vuan nga çdo e mirë që sheh të tjerët. Sa më shumë që mirësitë e Zotit u zbresin krijesave të tij, aq më shumë hidhërohet dhe vuan ziliqari. Kurani zilin dhe xhelozin e prezanton si shkakun e vrasjes së parë që ka ndodhur në tokë, dhe në surën Maide ajeti 27 thot: Lexoju Muhammed, atyre, jehudive e të tjerve. Ngjarje në vërtet të dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan kurban nga të cilët njërit ju pranua. Ai që nuk ju pranua tha, unë do të të mbys ty. Kabili i tha Habilit. E ai që u pranua tha, Allahu u pranon vetëm prej të sinqertve.
Në kohën kur Hazreti Adem a.s. dy djemve të ti, Habilit dhe Kabilit, ju kërkoj të bëjnë nga një kurban për hir të Zotit, me qëllim që ai që do t'i pranohet kurbani të njihet si pasardhës i Ademit. Kurbani Habilit, për shkak të besimit dhe sinqeritetit të tij, u pranua, por Kabili, të cilit nuk i pranua kurbani, u zemërua shumë dhe në zemrën e tij u ndez flaka e zjarrit të xhelozisë që e shtyu atë të vrasë vëllain e tij. Edhe në historinë e Hazretit Jusuf a.s., lexojmë se vëllezrit e tij, për shkak se kishin zili Jusufin, vendosën ta vrasin atë dhe më në fund e hodhën në pus.
Zilia është si një helm i cili fillimisht e hidhëron shijen e ziliqarit, e djega të përbrënda, e shton zemërimin e tij dhe më pas djeg jo vetëm personin, por edhe shoqërinë. Sa shumë dëme, rreziqe, tradhëti dhe vrasje janë kryer duke pasur si shkak zilin. Kurani i shenjtë, ky libër udhëzues e konsideron zilin si rrezik të madh për njeriu. Në surën Felek, ajeti 5, besimtarët urdhërohen që nga sherrri i zilis të gjejnë strehim tek Zoti. Në bazë të këtij ajeti, ziliqari dëshiron të shkatërrojë mirësitë të tjerëve, dhe kjo dëshirë është e parrezikshme, derisa nuk bëhet shkak për veprim. Por këmbana e alarmit bie atëherë kur ziliqari, për të shpëtuar nga vuajtja e brendshme që i shkakton zilia, detyrohet të veprojë për shkatërimin e të mirëve të tjerëve. Këtu duhet të gjejmë strehim tek streha e sigurt e Zotit, me qëllim që të mos jemi nga ata njerëz që kanë zili për të mirat që Zoti u fal të tjerëve. Edhe nga profeti dhe pasardhësit e tij janë dhënë këshilla dhe porosi të shumta në lidhje me zilin. Profeti i nderuar ka thënë: Zoti i tha Moabem Nomranit: Ata janë xheloz dhe të shqetësuar nga begatit që ju kanë dhënë robërve të mi. Dhe Imam Bagher a.s. thot, zilia e ha besimin, ashtu si që hazjarri lëndën djekse. Ajetullah Mokarrameh Shirazi, komentuesi njohur i Kuranit, në librin me titull Morali në Kuran, flet në lidhje me një thënje të Imam Aliut mbi zilin dhe xhelozin, dhe pikpamja e tij në lidhje me këtë fenomen negativ e shpreh kështu: ziliqari gjithmonë është i shqetësuar dhe kjo bëhet shkak për sëmundjen fizike dhe psiqike të tij. Zilia i gërryen rrënjët e besimit dhe njeriu e çon drejt shtukjes. Zilia është një mbulesë e trashë përballë besimit dhe njohjes së të vërtetës. Njeriu xheloz ka zili ndaj të gjithë njerëzve, ma djetën dhe njerëzve të afërt, dhe kjo bëhet shkak për humbjen e miqve të tij. Ziliqari kur nuk arrin madhështinë dhe lumturinë, dhe është tepër i shqetësuar dhe i hidhëruar, dhe mëkatet e tij sa vinë shtohen.
Në shfaqjen e sëmundjes së zilis, ndikojnë faktor të ndryshëm. Nga njëherë, kjo çështje ka rënë të brendshme. Do me thënë, personaliteti i disave është formuar në një mënyrë të tillë që nuk mund të durojnë pasurinë dhe fuqinë materiale dhe shpirtërore të të tjerëve. Nga njëherë, ndjenja e nënvlerësimit të vetes dhe ndjenja e dobësisë bëhen shkak për krijimin e zilis. Kur një person nuk shikon ndaj vetvetes, aftësit për të arritur një pozit nuk mund të shikoj dhe aftësit dhe mirësit e të tjerve. Gjithashtu, mendje mallësia dhe mbivlerësimi vetvetes janë faktor të shfaqjes së zilis. Një person kërkon që vetëm ai të jetë në qendër të vëmendjes dhe të tjerët të jenë poshtë tij. Nga njëherë, edhe urrejtja dhe armiqësia bëhen faktor të zilis. Një tjetër shembull i zilis është zilia ndaj pozitës së lartë dhe lavdisë të tjerëve. Në këtë rast, ziliqari vuan kur shikon pozitën e lartë të tjerëve dhe ushqen armiqësi ndaj mbajtësve të kësaj pozite, dhe madje nuk mjaftohet as me kaq, por bëhet armik dhe me ata që flasin mirë ndaj këtyre personave. Nga njëherë ziliqari bëhet keqdashës dhe ndaj personave që kanë pasuri dhe uron që ata ta humbin pasurinë e tyre, dhe në këtë drejtim bën çdo përpjekje. Gjithashtu, ka mundësi që edhe nxënësit e shkollave të kenë ndjenjë zilie ndaj supremacisë shkencore të tjerëve dhe përpiqen të zhdukin pozitën shkencore të tyre. Nga njëherë, njerëzit që kanë pushtet nuk lejojnë që në sferën e ndikimit të tyre të kenë pushtet edhe njerëz të tjerë. Për këtë arsye, me çdo mënyrë përpiqen të shkatërrojnë rivalin e tyre dhe të zhdukin forcën e tyre. Këta persona, për të ruajtur pushtetin e tyre, shkojnë deri te kryerja e krimeve. Edhe kopracia mund të jetë një nga shkaqet e zilis. Kopracia jo vetëm që nuk pranon që begatit e ti t'i vërë në shërbim të tjerëve, por hidhërohet nga ardhja e mirësive të Zotit tek të tjerët. Me fjalë të tjera, mendimi i ngushtë, shkurtpamësia dhe smira i çojnë njeriu tek zilia, por kryesisht zilia i ka rënjët tek mendimet dhe besimi njeriut. Njeriu i cili beson tek fuqia, mirësia, urtësia dhe drejtësia e Zotit nuk mund të jetë ziliqar. Njeriu xheloz në të vërtet i ankohet Zotit, sepse u ka dhënë të mirat të tjerëve. Në fakt, ziliqarët janë përfshirë nga një lloj tronditje në baza të besimit të tyre tek Zoti dhe tek urtësia dhe fuqia e tij. Por njeriu besimtar e di se ndarja e të mirave nga ana e Zotit është llogaritur mirë dhe bazohet në urtësinë e tij të pafundme. Për këtë arsye, një thënie nga Hazreti Zakaria alayhiselam thuhet se Zoti ka thënë: "Ziliqari është armiku i mirësisë sime. Ai është i zemëruar nga gjykimi dhe urtësia ime dhe është i pakënaqur nga ndarja që kam bërë mes robëve të mi." Në përgjithësi, mund të thuhet se zilia është një zjarr që djeg të Zotin. Zilia e pengon njeriu të arrijë pozita të larta dhe e pengon atë në njohjen e të vërtetave. Zilia i djeg rrënjët e besimit dhe e bën njeriu pesimist ndaj urtësisë dhe drejtësisë hynore.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.